Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В «Ранковій свободі» в четвер, 16 лютого, говоритимемо про таке. Генпрокурор Юрій Луценко пропонує трьом народним депутатам сплатити податки по-хорошому. В парламенті кажуть, що готові розглянути відповідне подання.
Кожного з цих трьох депутатів, Супруненка, Константіновського та Шуфрича, встановлена несплата податків на суму відповідно 60, 50 і 40 мільйонів гривень. Цифри округлені.
Президент США та американські конгресмени по-різному оцінюють відставку радника президента США з питань безпеки генерала Майкла Флінна.
Реагуючи на відставку Майкла Флінна, президент Трамп переводить увагу на незаконний, за його словами, виток інформації.
У «Нафтогазі» України кажуть про чергове підвищення ціни на газ для населення. Натомість прем'єр-міністр категорично це заперечує і припускає, що ціна може навіть знизитись.
Незважаючи на те, що ми проголосували за створення ринку газу, його де-факто нема, тому що люди не можуть купити ні у кого, окрім «Нафтогазу».
Хто з високопосадовців має рацію і наскільки прозоро та зрозуміло в Україні формується ціна на газ? Поговоримо сьогодні про це докладно в другій частині нашої програми. Ну, а починаємо, як завжди, з новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Прес-центри штабу АТО в четвер повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі за минулу добу один український військовий загинув, троє поранені, ще один був травмований. Як йдеться у повідомленні штабу на сторінці Фейсбук, загалом впродовж середи сепаратисти здійснили 49 обстрілів. Бойовики вели вогонь на всіх напрямках з використанням мінометів, гранатометів, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Повідомляється також про роботу снайпера поблизу кількох позицій. ЗСУ. Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з регулювання конфлікту на Донбасі Мартін Садік напередодні заявив, що сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Кабінет міністрів України запровадив надзвичайні заходи в енергетиці. Таке рішення було ухвалене напередодні на позачерговому засіданні уряду. Ситуацію прокоментував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для українських громадян. Відключення будуть відбуватися тільки в крайніх випадках. І то ми заздалегідь будемо про це інформувати. Зараз так питання не стоїть. Зараз ми на максимум довантажимо все, що можливо довантажити, але і маю надію на те, що здорового глузду вистачить у всіх тих, хто причетний до блокування.
Сказав Володимир Гройсман. Водночас міністр енергетики Ігор Насалик уточнив, що можливість тимчасових вимкнень для медичних закладів також для дошкільних і шкіл не передбачена. Раніше керівництво уряду закликало розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу. Поклади вугілля антрацитової групи в Україні лише в зоні бойових дій на сході України. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що в так званих справах Майдану ухвалено 25 судових вироків, 35 людей засуджені. Про це він сказав напередодні. При цьому Луценко не уточнив, яких саме епізодів стосуються ці судові рішення. За його даними, на сьогодні органи прокуратури розслідують 259 проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Про підозру повідомили 350 людям. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 загинули. Сенатор-республіканець від Аризони Джон Маккейн відповів на питання президента США Дональда Трампа щодо Криму і закликав надати Україні летальну зброю. Це випливає з його допису, залишеного у мережі Twitter. Так, він, тобто Барак Обама, був занадто м'яким. Давайте виберемо інший курс разом, надамо Україні оборонне летальне озброєння і збережемо санкції проти Росії, написав Маккейн, відповівши таким чином на питання Трампа про те, чи був його попередник занадто м'яким щодо Росії, коли та анексувала український Крим. Напередодні речник Білого Дому Шон Спайсер заявив, що президент США дає чітко знати, що очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації насильства на Донбасі. МЗС Казахстану перенесло початок нового раунду переговорів щодо Сирії на сьогоднішній день. Відтермінування переговорів сталося після того, як 14 лютого російські винищувачі атакували контрольовані повстанцями райони сирійського міста Дераа. Із Сирії повідомили про щонайменше 30 вильотів російської військової авіації. Росія, Іран і Туреччина є учасниками переговорів, яких мають також взяти участь делегації сирійського уряду і повстанських груп. Частина делегацій вже прибула до столиці Казахстану Астани для переговорів. Представник ООН щодо Сирії Стефан де Містура також запрошений до участі в діалозі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Верховна Рада готова розглянути у встановленому законом порядку подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності народних депутатів за несплату податків, як тільки таке подання надійде, запевнили Радіо Свобода в парламентському регламентному комітеті. Напередодні генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища трьох народних депутатів і запропонував їм сплатити податки по-хорошому. Щоправда, один з названих депутатів стверджує, що всі податки сплатив. Більше про це Ірина Штогрін.
Платіть або 3 роки тюрми. З такими словами звернувся до народних депутатів України Олександра Супруненка, В'ячеслава Константіновського і Нестора Шуфрича, генеральний прокурор Юрій Луценко під час звіту про роботу очолюваного ним відомства. За словами Луценка, своє звернення він робить, опираючись на результати позапланової перевірки Державною фіскальною службою електронних декларацій народних депутатів.
В кожного з цих трьох депутатів, Супруненка, Константіновського та Шуфрича, встановлена несплата податків на суму відповідно 60, 50 і 40 мільйонів гривень. Особливість статті 212 несплата податків передбачає можливість закриття справи за сплаченням податків. Є два варіанти. Сплатити, і справа згідно закону буде закрита. Або отримати 3 роки тюрми.
Радіо «Свобода» намагалося зв'язатися із названими генеральним прокурором народними депутатами. Прокоментував В'ячеслав Константіновський. Він стверджує, що податки давно заплатив, а висунута підозра є політичною помстою за вихід з коаліції і проявом непрофесіоналізму.
Знаєте, це не вигласи. Якби вони мене визвали і хоча б зі мною поговорили, то вони б розібрали за 10 минут, що, во-первых, є сплачені доходи з 25 мільйонів доларів. Кроме того, на той год, це 2007-2006 год, я ніколи не був ні чиновником, ні працював ні госпідприємствами. Податкова зобов'язана була викликати мене і вислухати мої пояснення. Але вона цього не зробила, тому що їм це не потрібно. Їм потрібно звітувати, що щось вони порушили, когось вони спіймали.
В'ячеслав Константіновський каже, що готовий навіть у присутності журналістів надати усі відповідні документи про сплату податків. Водночас у регламентному комітеті Верховної Ради запевнили, як тільки подання на притягнення до відповідальності народних депутатів надійде від Генеральної прокуратури, його розглянуть у встановленому законом порядку.
Є відповідна процедура, прописана в регламенті, що спочатку подання від Генеральної прокуратури надходить до голови Верховної Ради, тобто в нашому випадку Парубія, який вивчає документи, і якщо він вважає, що фактів достатньо, він розписує на розгляд комітету. І тільки після цього комітет буде розглядати.
Сказала Радіо Свобода голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України парламентського комітету з питань регламенту Світлана Войцеховська. Чи підтвердяться висунуті підозри і чи пройде влада показовий тест на відсутність недоторканних, коли йдеться про сплату податків та дотримання закону, стане ясно незабаром. Усього ж Генеральна прокуратура спрямувала на перевірку до Державної фіскальної служби 17 електронних декларацій народних депутатів. Ірина Штогрин, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До енергетичної галузі останнім часом підвищена увага, особливо після запровадження напередодні урядом надзвичайних заходів в енергетиці. Сьогодні ж в ранковому ефірі ми говоритимемо не про вугілля, а про інший важливий енергоносій – газ і тарифи на нього. Так, ціни на газ для українців можуть вже з квітня зрости на 40%, якщо припиниться державне регулювання, як того хоче Міжнародний валютний фонд. Про це заявляє комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, у свою чергу, запевнив, що не дозволить зростання тарифу для населення, припустивши, що той може бути навіть нижчим за теперішній.
Ми сьогодні платимо як населення майже 6900 гривень за 1000 кубометрів газу. Водночас Укргазодобування компанія визнає у своїх навіть інвестиційних проєктах, скільки їм потрібно грошей для нарощення видобутку газу, вони визнають, що їх влаштовує ціна 3500 гривень. Це вже з усіма податками, з рентою, з інвестиційною складовою. Оце та ціна, яка мала бути зараз найвища.
Сьогодні в другій частині «Ранкової свободи» ми спробуємо з'ясувати, наскільки ж прозоро і зрозуміло в Україні формується ціна на газ. Пишіть про це також на сторінках «Радіо Свобода» у соціальних мережах і долучайтесь до обговорення після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Скандальна відставка радника президента США з питань національної безпеки генерала Майкла Фліна може мати серйозні наслідки для нової адміністрації. Про це заявляють в Конгресі США і наполягають на ретельному розслідуванні зв'язків з Росією. В Білому домі натомість більше схвильовані витоками інформації зі служб безпеки та урядових установ. З подробицями наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Реагуючи на відставку Майкла Фліна, президент Трамп переводить увагу на незаконний, за його словами, виток інформації.
General Flynn is a wonderful man.
Генерал Майкл Флін чудова людина. Я думаю, до нього несправедливо поставилися медіа, як я їх часто називаю, фальшиві медіа. На додаток до цього, з точки зору розвідки, папери зливалися, речі зливалися. Це кримінальні дії, і це відбувається протягом тривалого часу ще до мене, але зараз воно по-справжньому відбувається. Я думаю, що люди намагаються прикрити жахливі втрати, які потерпіли демократи. Я думаю, що дуже несправедливо те, що сталося з генералом Фліном. Те, як з ним повелися, і документи, файли зливалися незаконно. Я підкреслюю, це незаконно зливалося.
Прес-секретар Спайсер піднімає питання довіри до оточення президента.
Це непокоїть президента. Ми змушені перевіряти, чи люди, які працюють в уряді, яким довірена секретна інформація та матеріали, чи зливають вони цю інформацію.
В Конгресі занепокоєні. Скандал навколо Фліна – лише верхівка айсбергу. Голова Сенатського комітету зі Збройних сил, республіканець Джон Маккейн, назвав відставку Фліна тривожною ознакою розладу в апараті національної безпеки. Впливовий сенатор-демократ Бен Кардін наполягає, зв'язки адміністрації Трампа з Росією потребують ретельного розслідування незалежним органом.
У законопроєкті, який я запропонував раніше, міститься положення про створення комісії. На зразок комісії, яка розслідувала обставини терактів 11 вересня 2001 року. Ми повинні мати повноцінний штат працівників, які розслідуватимуть втручання Росії у наші вибори. Зв'язки Фліна з Росією – це дуже тривожна ситуація. Ми повинні знати, чи має хтось інший в нинішній адміністрації більш тісні зв'язки з Кремлем.
Експерти кажуть, скандал такого масштабу у Раді національної безпеки є поганим сигналом від нової адміністрації.
Це ключове агентство, можливо, таке ж важливе, як Державний департамент, посли та Міністерство оборони.
Якою буде зовнішня політика і як працювати з адміністрацією у її формуванні, поки що не розуміють і в Конгресі.
Я не певний, як адміністрація Трампа буде здійснювати зовнішню політику. Поки не ясно, чи саме держсекретар Тілерсон буде ключовою фігурою, яка буде вирішувати питання зовнішньої політики. Ми чуємо, що члени родини Трампа будуть мати більший вплив на нього, ніж Тілерсон. Незрозуміло, як буде відбуватися співпраця адміністрації та Держдепартаменту.
Сенатор Кардін не виключає, що у прийнятті зовнішньополітичних рішень президент Трамп буде прислухатися до своїх радників, в тому числі з питань національної безпеки. Замінити Фліна на цій посаді можуть генерал Девід Петреус та віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Зовнішньополітичні теми порушує також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Головною зовнішньополітичною подією для України цього тижня стане зустріч глав МЗС «Нормандської четвірки», яка пройде на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа про те, що Крим потрібно повернути Україні. Газета «Сьогодні» дізнавалася, що стоїть за гучними словами зі США, і розбиралася з питаннями, які обговорять очільники зовнішньополітичних відомств. Заголовок публікації «Маневр Трампа і рефлекси Нормандії». Понад 70 українських підприємств залишаються клієнтами російських банків. Зокрема, стратегічні – «Укрзалізниця», «Укренерго», «Енергоатом», вугільні компанії та підприємства оборонно-промислового комплексу. Як наголошує експертизневика «Країна», така ситуація є потенційно небезпечною, адже більшість цих банків напряму пов'язані з урядом Росії. Вони можуть розгойдати курс гривні або припинити обслуговувати платежі, наприклад, на 2 дні, і можна прощатися з банківською системою, наголошує тижневик «Країна» в статті «Російські фінустанови з України не підуть». Газета «Сьогодні» стверджує, що криза не зробила вітчизняні банки дружнішими до своїх клієнтів. Незважаючи на помітне падіння рівня довіри народу до фінустанов, останні продовжують використовувати усілякі хитрощі. Багато українців, які зважилися взяти кредит або розмістити депозит, стикаються з тим, що умови помітно відрізняються від рекламованих, а бувають і випадки відвертого обману. Про них докладніше йдеться в статті «Банкообман. Штрафи, комісії і борги». За попередніми розрахунками Мінекономрозвитку, в січні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки склав 35% від офіційного ВВП. Це на 5 відсоткових пунктів менше порівняно з показником відповідного періоду 2015 року. Газета «День» поцікавилася в експертів, чи поділяють вони переможну інтонацію міністерства щодо успіхів у боротьбі з тінню. Чи, можливо, навпаки, слід бити на сполох, адже якби не ця тінь, незрозуміло, як би Україна пережила трикратне падіння гривні в 2014-му, подорожчання бензину і проїзду та, зрештою, підняття комунальних тарифів в 2015-16 роках. А тепер, в 2017-му, ця подушка безпеки, якщо вірити урядовцям, тоншає? Чи не послаблює це українську державність перед загрозою ремейку пролетарської революції, який може готувати нам ворог в Кремлі? Це «День» аналізує в статті «Не чіпайте подушку безпеки». Ось так коротко про деякі теми, порушені українською пресою.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Українець з Німеччини Михайло Пилипчук, батько військовослужбовця, який вчинив самогубство, не впоравшись із посттравматичним синдромом після повернення з фронту. Він хоче створити благодійну організацію з попередження таких суїцидів. Світовий досвід показує, що така проблема потребує великої уваги та зусиль. Між тим, бійці, які повернулися із зони АТО, кажуть про брак дієвої психологічної допомоги. Далі про це наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Львів'янин Орис Пилипчук отримав повістку, коли перебував у Німеччині, де проживає його батько.
І питає мене, що робити, тато? Я кажу, ти маєш достатню кількість років, та й взагалі ти дорослий чоловік і приймає рішення сам.
Розповідає Михайло Пилипчук, лікар, волонтер. У січні 2015-го його син пройшов підготовку на Миколаївському полігоні і одразу у складі десантної бригади потрапив на передову під обстріли. За словами батька, для військовослужбовців необхідна психологічна допомога не лише після повернення додому, але і до відправлення на передову.
Для того, щоб йти на війну, людина мусить бути певного складу характеру. Я йому казав, коли він то приймав рішення, ти не такого складу характеру, а що я буду, мені треба якось допомагати.
Більше року Орис Пилипчук воював, повернувся у Львів фізично неушкодженим, але з психологічними проблемами. Тато пригадує, що син дуже різко реагував на усю несправедливість, з якою зіштовхувався. 2 січня демобілізований Звільнений боєць пішов на прогулянку і не повернувся, покінчив життя самогубством. Щомісяця можна знайти скупу інформацію, що військовослужбовець покінчив життя самогубством. Однак офіційної статистики немає. За неофіційною інформацією, за майже 3 роки бойових дій на Донбасі вже сотня випадків, коли після АТО бійці накладають на себе руки. Здебільшого це вислід посттравматичного стресового розладу, кажуть фахівці. Михайло Пилипчук розуміє, що не може повернути сина, але може допомогти іншим. І тому займається створенням благодійної організації. Найважливіше для нього, щоб був індивідуальний підхід до кожного бійця.
Щоб ще один такий син чиї стогне зробив.
Сьогодні у державі відсутня централізована і фахова робота з бійцями, які повернулися із зони бойових дій, зазначає демобілізований десантник, депутат Львівської міськради Віталій Свінціцький. За його словами, бійці, які перебувають у посттравматичному стресі, залишаються сам на сам зі своїми емоціями.
Виділяються кошти на психологічну реабілітацію, повернення в соціалізацію бійця, але вони витрачаються не завжди фахово, не завжди фахових спеціалістів немає.
Бійці розповіли Радіо Свобода, що після повернення додому для них важливою була підтримка сім'ї, але передусім їхня дружба часто зустрічається, що допомагає долати стрес.
Надмірна увага до дружини, до сім'ї, напевно, варто моїй було реабілітації, напевно, бути трошки поступово повертатися до сім'ї і родини. На жаль, я навіть не міг подумати, от тільки тепер що час прийшов, що так воно трапило.
Реабілітацію потрібно проводити не тільки одного бійця, і от всієї сім'ї.
Михайло Пилипчук вірить, що творить організацію і реально допомагатиме кожному бійцеві знайти себе після проходження служби. До співпраці він залучатиме європейських фахівців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Попереду традиційна інтерактивна частина нашої програми, в якій сьогодні говоритимемо про ціни на газ для населення, які з квітня вже можуть суттєво зрости, так попереджають в Нафтогазі України. А натомість прем'єр-міністр категорично це заперечує і навіть припускає, що ціна на газ може знизитись.
Незважаючи на те, що ми проголосували за створення ринку газу, його де-факто нема, тому що люди не можуть купити ні у кого, окрім Нафтогазу.
Хто ж з високопосадовців має рацію? І спробуємо розібратися, наскільки прозоро та зрозуміло в Україні формується ціна на газ. Більше про все це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Наступне засідання тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі заплановане на 1 березня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік. Крім того, він зазначив, що напередодні сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Поза тим, на початку місяця, під час останнього засідання, контактна група закликала сторони конфлікту на Донбасі до 5 лютого відвести важке озброєння від лінії розмежування. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу один військовий загинув, 3 поранені, один травмований через обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків. Повідомляється, що сепаратисти вели вогонь на всіх напрямках, використовували міномети, гранатомети, БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Крім того, відомо про роботу снайпера біля кількох позицій Збройних сил України. Станом на ранок четверга в угрупованнях ДНР і ЛНР не повідомляють про те, як минула ніч на підконтрольних Донецьким і Луганським сепаратистам територіях. Деякі заходи з 18 до 20 лютого в Україні організовуються Росією для дестабілізації. Таке заявили напередодні у Службі безпеки. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук зазначив, що лише в Києві з 18 до 22 лютого заплановані близько 18 масових заходів різними організаторами. В підготовці 8 з цих заходів зафіксовані певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, сказав. сказав представник СБУ. Російська сторона цих заяв не коментувала. Поліція Києва в період відзначення Дня Героїв Небесної Сотні планує перевести своїх співробітників на посилений режим несення служби. Зокрема, йдеться про понад 6 тисяч правоохоронців. В період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. Новим радником президента США з національної безпеки може стати віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард. Про висунення адміністрацією Дональда Трампа кандидатури Гарварда повідомили західні ЗМІ, зокрема Associated Press і Reuters, з посиланнями на американських офіційних осіб. У 2011-13 роках Гарвард був заступником голови Центрального командування США. На цій посаді радника з національної безпеки, він може замінити Майкла Фліна, який пішов у відставку 13 лютого. Державний секретар США Рекс Тілерсон і голова МЗС Росії Сергій Лавров планують сьогодні зустрітися у німецькому Бонні. Це перша зустріч на високому рівні між представниками Вашингтона і Москви з часу інавгурації президента Трампа. Речниця МЗС Росії Марія Захарова не уточнила, що саме буде темою зустрічі, але зазначила, що сторони обговорюватимуть двосторонні відносини. У Держдепартаменті США Радіо Свобода сказали, що не можуть анонсувати ніяких зустрічей поки що.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 34 у Києві, це ранкова свобода. Ціни на газ для населення можуть вже з квітня зрости на 40%, якщо припиниться державне регулювання, як того хоче Міжнародний валютний фонд. Про це заявив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман натомість запевнив, що не дозволить зростання тарифу для населення, припустивши, що ціни можуть бути навіть нижчими за теперішні. Хто ж з них має рацію і скільки, власне, українці насправді мали би платити за енергоносії, зокрема за газ, говоритимемо сьогодні з колегою журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго ранку.
Долучайтесь до обговорення і ви, шановні слухачі, за нашим телефоном студійним 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Власне, переходимо до теми тарифів на газ. Чим пояснюють ймовірне зростання тарифу, як очільник «Нафтогазу» про це говорить?
Власне, холодна зима в Європі підняла ціни на більшість енергоносіїв, тоді як курс гривні останнім часом, ну і ми, власне, про це говорили в попередніх ефірах, знизився. Так аргументує комерційний директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко свій цей прогноз, який ви озвучили в колонці для видання «Нове время». Між тим, провадить він далі, 1 квітня повинна відбутися так звана лібералізація ціноутворення на газ для населення, яку Україна пообіцяла МВФ, підписавши з ним меморандум. Відповідно, якщо не буде продовжено державне регулювання цін для населення, так звані спеціальні обов'язки, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%, вважає Вітренко. Якщо ж держава продовжить регулювання, то, за його словами, підвищення можна буде відкласти до жовтня, а що буде далі, залежатиме від рішення Стокгольмського арбітражу, який зараз розглядає спір між російським «Газпромом» і українським «Нафтогазом». Він сподівається, що рішення арбітражу буде позитивним для «Нафтогазу», відповідно, для України. На цю публікацію відреагував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він сказав, що не допустить жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення.
Яким чином? Тобто держрегулювання буде продовжено чи не уточнив прем'єр?
Власне, прес-служба уряду дала досить таку скупу цитату, я її зараз прочитаю. Ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення. Таким чином відреагував, власне, прем'єр-міністр, але це ще не все. У вівторок під час засідання Кабміну, тобто перед оцією заявою, Гройсман заявив, що уряд встановив єдину граничну ціну на газ, А вартість для населення може бути нижчою, якщо буде відповідна пропозиція всередині країни. За його словами, тариф формує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за поданням місцевих органів влади, тобто те, що українці бачитимуть у своїх платіжках, вирішуватиметься колегіально і вирішується, власне, колегіально ось таким чином. Цим механізмом державного регулювання тарифів зацікавилась і Генеральна прокуратура, зокрема генпрокурор Юрій Луценко доручив провести перевірку діяльності ось згаданої прем'єром комісії.
Ну, власне, Верховна Рада минулого року ухвалила закон про ринок газу. Зрозуміло, що він з першого ж дня не запрацює, але наскільки таке поняття, як державне регулювання, вписується в поняття ринок газу?
Ну, власне, якщо говорити про оці дві заяви представника «Нафтогазу» і прем'єра, то заступник голови профільного парламентського комітету Ольга Бєлькова з блоку Петра Порошенка вважає, що вони не суперечать одне одній, оскільки перша є експертною оцінкою, а друга – політичною обіцянкою зробити все можливе, щоб ціни на газ для українців не піднімалися.
Ціна споживачів буде залежати від двох компонентів. Від ринкової ціни, але в світі немає таких передумов, щоб різко піднялася ціна на газ саме 2 квітня. Друга – це яке регулювання і які спеціальні обов'язки будуть покладені на НАК «Нафтогаз». Тому що на сьогодні постачання газу для населення ведеться по спеціальним цінам. І на сьогодні ці ціни не дорівнюють ринковим, наприклад, таким, по яким газ продається промисловості. Умовно кажучи, маржа від продажі промисловості частково субсидує продаж газу для населення.
Відповідно, на думку Бєлькової, зниження ціни на газ для українців можливе тільки за умови збільшення внутрішнього видобутку газу. В той же час її колега по комітету, депутат від «Батьківщини» Олексій Рябчин, переконаний, що ринку газу, який ви згадали, який, власне, описаний в ухваленому законі. Верховною Радою законі, в Україні на сьогодні немає.
Незважаючи на те, що ми проголосували за створення ринку газу, його де-факто нема, тому що люди не можуть купити ні у кого, окрім «Нафтогазу». Нема конкуренції на ринку. І все те, про що казав уряд, це фікція. А ми, наприклад, їздимо по регіонах і бачимо, що люди кажуть навіть про якість газу, що вони не можуть підігріти воду. Якщо раніше це було там хвилину, то зараз 5 вони гріють, а платять втричі в 5 разів більше.
Ось різна якість, точніше калорійність газу, яку отримує населення в регіонах, це правда. Але відбувається це через властивості газотранспортної системи, а не тому, що туди щось домішують. Зазначає шеф-редактор видання «Бізнес-цензор» Сергій Головньов. Нещодавно він опублікував дослідження на цю тему, тому що фізико-хімічні показники газу, так звані енергетичні одиниці, будуть вказуватись у платіжках вже за лютий. Але платити українці все одно будуть за об'єм спожитого газу, каже Головньов.
Якщо б ГТС, наприклад, в Німеччині зараз така система, могла б змішувати обсяги газу з різних джерел і робити якусь встановлену енергетичну цінність ресурсу, який вона постачає, тоді б можна було вже брати за енергетичні одиниці. А так як це змішується там все природньо, то це просто зараз не актуально, щоб люди сплачували за енергетичні одиниці.
А що кажуть інші експерти про ситуацію з тарифами на газ?
Власне, державною шизофренією називає суперечливі заяви чиновників експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. На його переконання, населення вже платить за газ відповідно до завищеного тарифу.
Ми сьогодні платимо як населення майже 6900 гривень за 1000 кубометрів газу. Водночас «Укрзадобування» компанія визнає у своїх навіть інвестиційних проєктах, скільки їм потрібно грошей для нарощення видобутку газу, вони визнають, що їх влаштовує ціна 3,5 тисячі гривень. Це вже з усіма податками, з рентою, з інвестиційною складовою. Оце та ціна, яка мала би бути зараз, не вище. Вона може бути навіть і нижчою, тому що проблема «Укрзадобування» в тому, що в них немає технічних ресурсів, ні людських ресурсів для того, щоб освоювати більші кошти.
В той же час, на думку експерта реанімаційного пакету реформ Святослава Павлюка, достатніх зусиль для скорочення енергоспоживання Україна зараз не робить.
Мабуть, ми все-таки сягнули межі скорочення споживання за рахунок виключно лише мінімального коригування власної поведінки. А далі ми доходимо до етапу, коли для скорочення споживання треба буде вкладати гроші. Тобто недостатньо просто там закривати вікна, недостатньо подавати меншу температуру теплоносія, умовно кажучи, в мережі міст. Тепер треба вже вкладати гроші в утеплення будинків, тобто заходи стають дорожчими.
Про ціни на газ для населення, яка їхня динаміка і де та межа ринкової ціни, за якою варто встановлювати, на основі якої варто встановлювати тарифи, ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. Долучайтесь ви, шановні слухачі, висловлюєте свої думки чи бачення вирішення ситуації.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Нагадаю, телефон студії 490-2905, 490-2906. Чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі. А з нами зараз на прямому зв'язку експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Андріан Прокіп. Доброго ранку, пане Прокіп.
Доброго ранку.
Що ви можете сказати про теперішню ситуацію з газовими тарифами для населення і які передумови для їхнього, чи підвищення, чи зниження?
Ну, розумієте, говорити про передумови підвищення чи зниження, тут, знаєте, лише прем'єр-міністр Гройсман знає, чи є в нього передумови. Тобто Вітренко, з одного боку, не відкрив ні для кого новини, тому що він знав, що закінчується дія постанови, і він знав, що є оцей меморандум з МВФ і очікування нового траншу. В кінці січня десь на очі громадськості потрапила ця чернетка, домовленостей і зобов'язань України перед МФФ, де там було чітко сказано, що Україна збирається відпустити ціну на газ і кожного кварталу її переглядати для відповідно до ринкових умов. Можливо, за цих неповний місяць, можливо, якісь нові домовленості є з МВФ. Тобто, не виключено, що прем'єр-міністр Гройсман, зважаючи на те, наскільки він твердо говорить, що ціна газу для населення не буде підвищена, можливо, є якийсь інший консенсус. Тут ще треба зрозуміти інше. Що станеться, припустимо, якщо підвищиться ціна на газ? В першу чергу, ми ж розуміємо, що населення, в принципі, не є вдоволене такою ціною. Збільшиться кількість людей, які вимагають субсидії, збільшиться кількість обсяг субсидії на особу. Відповідно, потрібно буде збільшити дотування. Це, крім того всього, підвищення ціни на газ призведе до ще більшого підвищення рівня неплатежів перед облгазами, заборгованістю перед НАК «Нафтогаз», яка і так зараз величезна. І НАК «Нафтогаз», який тепер в умовах закону про ринок природного газу, в умовах, коли буде рівна ціна для всіх, буде змушений вести свою діяльність, щоб забезпечити свою прибутковість. Розумієте, НАК «Нафтогаз» піде абсолютно у вільне плавання, почне, не виключено, що почне продавати газ, який видобуває «Укргазвидобування» за значно нижчою собівартістю, почне продавати цей газ навіть в Польщі, в Європу, і почне робити високі прибутки. Відповідно, НАК «Нафтогаз» просто вийде з орбіти керівництва уряду.
Але ж якраз НАК «Нафтогаз» і в безпосередньому підпорядкуванні уряду. Ми знаємо, що ще минулого року була скасована оця соціальна складова, соціальна знижка, так, на газ, і коли піднялися суттєво тарифи. Натомість, знову ж таки, «Укргазвидобування», як нас звучало в ефірі, 3500 гривень за кубометр, для них ця ціна достатня. Так невже населення все-таки споживає не той газ, який видобувають в Україні?
Ви розумієте, «Укргазвидобування» продає НАК «Нафтогаз» газ за такою ціною не тому, що вони мають таке бажання забезпечити населення України вищою ціною на газ, а знову ж таки, тому що є регулювання Кабміну. От при умові, якщо Кабмін відпустить ціну...
А, до речі, на підставі чого відбувається оце державне регулювання ціни? Який там алгоритм?
Ну, насправді є ціла формула розрахунку на німецькому хабі, ціна, оця, яка розраховується, враховує додаткову величину платежів і податків, і вартості транспортування газу. От, але постановами уряду визначена гранична ціна. Тобто, тут, розумієте, уряд з якоїсь економічної і соціальної доцільності визначає собі, на якому рівні встановити цю граничну ціну. Тобто, коли буде відпущена ціна, НАК «Нафтогаз» є хоч і державною компанією, але за якою ціною дочерня компанія «Укргазвидобування» буде продавати ціну «Нафтогазу», і «Нафтогаз» може продавати цей газ будь-куди за ціною ринковою, тобто 10, понад 10 тисяч гривень. Це громадянин, він від цього не виграє.
Пане Прокіп, я вас попрошу залишатися на зв'язку. От якраз ми маємо змогу почути громадян, які зателефонували до нас, і, можливо, в них є запитання, або ви зможете уточнити. Алло.
Так, так.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, так. Доброго
ранку. Дякую за можливість сказати. Я із Таврії до вас дзвонився, ви мене добре чуєте?
Добре чуємо, говоріть, будь ласка.
Дякую. Я хотів запитати вашого гостя. Він згадує у дитинстві казочку про те, як коли молочні зуби випадають, і бабушка замовляє ці зуби, як біг пес через овес. Це одне, і скільки ж можна про це усе, як кажуть, тріщати нам скрізь по всьому світі. Не здається вам, що це була революція не гідності, а буржуазна революція?
Ви не підкажете, чим це пов'язано з газом, оскільки ми сьогодні говоримо про газ, тарифи для населення? Конкретизуйте, будь ласка, ваше питання, тому що час ефірний, він, власне, збігає.
Ви знаєте, час – це такий... що його можна тягнути як резину, а можна...
Зрозуміло, перепрошуємо, у нас немає часу якраз, от, щоб тягнути його як гуму. Є ще слухач на зв'язку, алло.
Здравствуйте.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Так.
Это вас Одесса беспокоит. Я хочу сказать, что деятельность таких природных монополистов, как «Нафтогаз», должен контролировать... наш антимонопольный комитет, который получает свои большие зарплаты, и что-то я не слышу, чтобы он очень занимался этим вопросом.
Зрозуміло вашу думку. Пане Прокіп, що ви можете сказати з цього приводу? Хто, власне, регулювати повинен монополії?
Контролювати.
Розумієте, антимонопольний комітет звертає увагу, але ось цей закон про ринок природного газу, власне, покликаний створити конкуренцію і запобігти монополізації, ну, яка фактично була. І, розумієте, оце підвищення ціни на газ, власне, покликане створити конкуренцію і привести нових учасників на ринок.
Ну, а де ж та межа буде підвищення ціни, коли вона досягне ринкового рівня? Тому що, знову ж таки, ніхто не убезпечений від того, що буде інфляція, чергове коливання курсу, і знову постане питання про те, що перегляд тарифів, цін.
Звичайно, тому що ціна газу відповідно до тих методик в Україні формується відповідно ціни газу на європейських хабах. Це визначається рівнем курсу валют. А ціна газу все ще дуже корелює з ціною нафти, а ціна нафти не впаде. Вона буде або на тому ж рівні, або буде зростати. І розумієте, в уряді це прекрасно розуміють і прекрасно розуміють, які є, які наслідки є. Тому... я переконаний, що буде стримування цієї ціни, але до якого моменту воно буде? Коли не зможуть знайти домовленості з МВФ, щоб отримувати транші, чи коли населення зможе споживати менше внаслідок якихось заходів з підвищення енергоефективності і... Тут дуже важко сказати, коли буде межа кінця цього регулювання.
Пане Прокіп, пропоную послухати ще наших радіослухачів. Алло, хто додзвонився до нас? Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Доброго ранку.
Я з Києва, Василь. Я смотрю на эти вещи проще. Когда пан Гройсман только вступил на должность, он резко поднял цены на коммунальные услуги. Дальше пошли цены расти на все продовольственные товары, коммунальные услуги и так далее. И гривна упала. Теперь... пан Гройсман заявил, что он не допустит повышения цен. Он просто спасает свою шкуру, свою должность и все. И он будет стремиться к тому, чтобы цены не возрастали. Вот такое мое мнение.
Мы почули вашу думку, и сейчас слухач нас на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, так, говори, пожалуйста. Доброго ранку.
А чому ми обсуждаємо ціни тільки на газ, а на дрова, а на вугілля? Машина дров 5 тисяч, то на вугілля 5 тисяч. Кіловат електроенергії взагалі вже заоблачний. Тому задача МВФ – довести чисельність, як вони кажуть, України до оптимальної – 18-22 мільйони. І в цим все сказано.
Зрозуміли вашу думку, але ми говоримо сьогодні саме про тарифи на газ. І от хотілося у пана Адріана Прокіпа, який з нами на прямому зв'язку, ще уточнити. Дійсно, тарифна складова, вона також вагома в загальній інфляції. Якщо тарифи будуть далі зростати, то це буде і пришвидшувати інфляцію, чи не так?
Однозначно. Тобто це буде підвищення ціни на енергоресурси, це однозначне підвищення рівня індексу споживчих цін, тому що енергетичні складові є.
Ми заторкнули також тему якості, калорійності газу. От наскільки, на вашу думку, ймовірним і вигідним можливе впровадження оплати за енергоносії за енергетичною одиницею газу, а не за загальним об'ємом?
Ви знаєте, я не впевнений, що у нас ці великі населені пункти і місця розподілу газу обладнані, справді обладнання для вимірювання калорійності газу, це перше. А друге, все-таки немає гарантії, що на даному етапі немає гарантії, що та калорійність буде вказана в платіжці, буде відповідати тій калорійності газу, яку будемо отримувати в помешканні.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Адріан Прокіп. Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, як влада формує ціну на газ, і більшість дописувачів у соціальних мережах відповіли, що певно і сама влада сама до кінця цього не розуміє. Наше дослідження не є репрезентативним, я це зазначу, а подає тільки окремі думки наших дописувачів-радіослухачів, які ми мали можливість чути сьогодні в ефірі. Дякуємо всім, хто долучився обговорення, і завершимо ранкову свободу новинами. Передаю слово Ірині Гнатишин.
У Мінську вирішили залучити моніторингову місію ООН з прав людини до верифікації відмови людей від обміну полоненими. Про це за підсумками засідання контактної групи напередодні повідомила речниця екс-президента представника України у групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, українська сторона наполягає, що для прискорення процесу верифікації необхідно обов'язково залучити до цієї місії Міжнародний комітет Червоного Хреста. За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків нині перебуває 109 громадян України. Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Україні за воєнні злочини покарали 41 людину. Про це він сказав напередодні. В Україні судами за воєнні злочини притягнена до відповідальності 41 особа, з них 28 – громадяни Росії, 13 – представники угруповань ДНР і ЛНР, заявив генпрокурор. За його словами, серед високопоставлених підозрюваних військових злочинах притягнуті до кримінальної відповідальності 20 російських високопосадовців, зокрема, радник президента Росії Сергій Глазьєв. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинуло близько 10 тисяч людей. Західні ЗМІ з посиланням на чиновників Білого Дому 15 лютого повідомили, що новим радником президента США з національної безпеки може стати віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард. Як передає Reuters і Associated Press, на цій посаді Гарвард може змінити Майкла Фліна, який подав відставку. Гарвард є колишнім заступником голови Центрального командування США. Він зробив кар'єру в Раді національної безпеки під керівництвом колишнього президента-республіканця Джорджа Буша. Він відповідав, зокрема, за сектор боротьби із тероризмом. Крім того, Гарвард має досвід бойових дій в складі команд військово-морського флоту, і він служив в Іраку та Афганістані. Колишній радник з національної безпеки Майкл Флін пішов відставку 13 лютого. В Узбекистані після 19 років ув'язнення на волю вийшов Рустам Усмонов, засновник першого приватного банку в цій країні «Рустамбанк». Про це повідомили напередодні. В 98-му році Рустама Усмонова засудили до 14 років ув'язнення.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатиша, Анастасія Москвичова, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».